Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahridagi masjidlarda taroviyah namozlari kechki soat 21:00 dan boshlanishi belgilangan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi xabar bermoqda. Ramazon oyiga o'zgacha shukuh, surur bag'ishlaydigan, faqatgina bu oyga xos bo'lgan ibodat taroviyah namozidir. Ammo ming afsuski, o'tgan yili boshimizga kelgan og'ir sinov sababli bir yillik jismu ruhimizga shifo va kuch-quvvat bo'luvchi taroviyah namozlarida Qur'oni Karimga soami bo'lish baxtidan mosuva bo'lgandik. Alhamdulillah, bugundan yurtimizning barcha masjidlarida taroviyah namozi Qur'on xatmlari boshlanadi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahri masjidlarida taroviyah namozlari kechki soat 21 dan boshlanishi belgilangan, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.